Dëgjues të nderuar, mirëserdhet në valët e radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, do të jem me ju në 30 minutat në vazhdim, bashkë me producentin Mahir Elshani. Mes tjerash në këtë emision mund të dëgjoni. Kundërshtimet e partive politike opozitare ndaj propozimit të BE-s kanë krijuar shqetësime për partneret perëndimor në Kosovë. Dyshime për tjetërsimin e pronave në komunën e Lipjanit. Në Maqedoninë e Veriut rritet parsiguria të qytetarët pasi nuk zbardhen vrasjet mes bandave kriminale. Emisioni Expose po ashtu është pjesë e këtyre minutave në vazhdim. Ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partnerët perëndimor të Kosovës kanë shprehur shqetësimin lidhur me kundërshtimin e Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës ndaj propozimit të BE-s për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Përfaqësuesit e këtyre partive kanë shprehur rezervat për këtë propozim, si dhe fajsojnë kryeministrin e Kosovës Albin Kurti për mungesën e konsensusit. Njohës të zhvillimeve politike vlerësojnë se të dy këto parti pritet të ballafaqohen me presionin ndërkombëtar. E raporton Bekim Bislimi.
Qëndrimet kundërshtuese të partive opozitare, Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës ndaj propozimit të Bashkimit Evropian për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi, kanë krijuar shqetësime për partnerët perëndimor të Kosovës. Propozimi evropian synon t'i çojë palët drejt një marrëveshje gjithëpërfshirëse për normalizimin e raporteve. Bashkimi Evropian tashmë ka konfirmuar se kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić do të takohen më 18 mars në orë të Maqedonisë së Veriut për të diskutuar mbi planin e zbatimit të propozimit të Bashkimit Evropian për normalizim. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ta entën tha se pritjet e tij janë që të vazhdojnë përgatitjet për takimin e 18 marsit. Një zëdhënës i ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë ka deklaruar për disa media në Kosovë se pikpamjet të këtyre dy partive nuk përputhen me mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për propozimin. Shqetësimin e ka shprehur edhe ambasadori i Gjermanisë në Prishtinë Jörn Rode, i ka thënë se pret që partitë opozitare duhet të tregojnë përgjegjësi politike shtetërore. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Memli Krasniqi pas takimit më 8 mars me ambasadorin e Francës Olivier Geron ka thënë se ja ka shprehur ambasadorit rezervat e lidhur me marrëveshjen aktuale të prezantuar me fokus te mungesa e njohjes së ndërsjellës si rezultat përfundimtar i procesit të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Radio Evropa e Lirë ka bërë përpjekje për të kontaktuar zyrtarët e PDK-s për të komentuar shqetësimet e shprehura të partnerëve perëndimor, por ata nuk janë përgjigjur. Nën kryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Haziri, thekson se shqetësimin e shprehur nga partnerët perëndimor dhe në veçanti të Shteteve të Bashkuara të Amerikës e sheh si të bazuar. Këndvështrimi këtyre shqetësimeve, sipas tij, ka të bëjë me mungesën e konsensusit në Kosovë lidhur me propozimin e Bashkimit Evropian për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Për mungesën e këtij konsensusi, ajo fajson kryeministrin Kurti.
Tregos opozita janë me reagu dhe me mështetë qeverin në qështje që nuk e din qka ka negociu dhe qka ka premtu dhe qka pret në alizu në orë. Praktikisht, ne ende nuk kemi njëftu, ne kemi detyru kryeministrin më orë me polë, me emocion që është mas urgente, po nuk ka normalitet për dirisa nuk ka normalitet këtë proces, ne nuk i besojmë dhe marveshja është në dëndë Kosovës, kjo është pikë.
Njohësi i proceseve politike Artan Muhaxhiri vlerëson se PDK-ja dhe LDK-ja në vazhdimsi kanë kritikuar kryeministrin Kurti për mungesë të realizmit dhe pragmatizmit në raport me projektet e mëdha ndërkombëtare për Kosovën, derisa ai po përballej me presionin ndërkombëtar. Kritikat e tilla Kurti kishte marrë edhe në kohën derisa partia e tij Lëvizja Vetëvendosje ishte në opozitë.
Tani kur kryeministri Kurti shfaqet pragmatik edhe bashkëpunues, këto dy parti i ndryshojnë pozicionet. Këtë i palogjikshëm ky kundërshtim kaq radikal i këtyre dy partive në një moment kur presionet janë jashtëzakonisht të mëdha edhe është e pritshme që këto presione nga kryeministri Kurti, i cili tashmë është ndryshuar në një autoritet konstruktiv, të kalojnë në drejtim të opozitës kosovare dhe pastaj të fillojnë një betejë e re mes për Francuzëve të opozitës dhe shtetëve të bashkuara amerike dhe DEI.
Takimi i fundit ndërmjet kryeministit Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian u zhvillua më 27 shkurt në Bruksel. Përfaqësuesit e Bashkimit Evropian thanë se Kosova dhe Serbia e kanë pranuar tekstin e kësaj marrëveshjeje bazë dhe pritet në vazhdim të diskutohet për planin e zbatimit të kësaj marrëveshjeje. Palët nuk e nënshkruan këtë propozim, donë se kryeministri Kurti ka thënë se ka qenë i gatshëm për një gjë të tillë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në pronën komunale të Lipjanit në aksin rrugor Prishtin-Ferizaj, aktivitetin biznesor e zhvillon kompania Rezonanca. Prona prej rreth 4 hektarësh i është dhënë në shfrytëzim nga komuna për 99 vjet dy kompanive të tjera. Ato thonë se kanë shitur aksionet të kompania Rezonanca. Zyrtarë të qeverisë thonë se ndërtimi i pronave të biznesit në pronat të komunës është veprim jo ligjor. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Kompania Rezonanca prej vite shfrytëzon një parcel prej gati 4 hektarësh në komunën e Lipjanit, pjesa qendrore e Kosovës, edhe pse nuk ka marrë pjesë në tender për shfrytëzimin e saj. Komuna në bazë të tenderit të shpallur në vitin 2009 u ka dhënë për shfrytëzim këtë tokë kompanive punëtori dhe B Engineering me pronar Luan Prenkun, përkatësisht Besim Smailin. Toka do të shfrytëzoj për 99 vjet dhe aty do themeloj një qendër shpërndarse farmaceutike si dhe një kompani për ndërtimin e serave për kultivimin e perimeve. Por në vend të tyre, atje janë ndërtuar spitale, një shkollë mesme, një depo, një qendër rekreative hoteliere, ndërsa në ndërtim e sipër është edhe një objekt shumë katësh. Zyrtarët e qeverisë thonë se ndërrimi pronarëve të biznesit në pronat e komunës është veprim jo ligjor. Autoritetet në Lipjan thonë se rastin e fjalë u është dorëzuar tash me organeve të hetuesisë, por reli përmes kontakteve me prokurori nuk ka mundur të konfirmojë një gjë të tillë. Me ligjin në Kosovë, komuna ka të drejtë ta jap në shfrytëzim tokën në bazë të projektit që hartojnë vetë kompanitë. Komuna më pas e përzgjedh kompaninë më të mirë garuese, duke respektuar disa kritere të caktuara. Kur komuna Lipjanit i ka dhënë në shfrytëzim disa parcela në vitin 2009, përfshir edhe parcelën e diskutueshme, kompania Rezonanca nuk ka marrë pjesë në tender. Luan Prenku, përfituesi i gjysmës së parcelës prej rreth 4 hektarësh, thotë se për shkak të vështirësive financiare për realizimin e projektit të paraqitur në tender, ja ka shitur aksionet e biznesit kompanisë Rezonanca, pronar të së cilës janë Ramadan Idrizaj dhe Arjan Idrizaj nga Prishtina. Aksionet e veta të kjo kompani i ka kaluar dhe përfituesi tjetër i tokës në Lipjan, Besim Smaili. Edhe pse tenderin e kanë fituar në vitin 2009, dy kompanit nuk kanë bërë ndonjë investim në parcela. Prenku thot për Radio Evropa Lirë se nuk i kujtohet se me çfarë çmime ka bërë shitjen e aksioneve të tij te kompania Rezonanca, e cila në atë kohë përfaqësoi nga Ramadan Idrizaj.
Aty kur u bënja në ministri, kur e kemi vënë aksione, këto aksione sa i kanë pasur në firmë, nuk e di, valla, nuk e di, është po shumë simbolike diçka. Ato me ka paguar edhe aja trukë ka mosë sipër. Aj me bo depor farmaceutike. Së duhet pa tjetër mu bo depoja farmaceutike. Ose të kundërten, të nuk ka i kthehet pronore. Se pronore ende ashtë kuventi komunal.
Radio Evropa Lirë bëri përpjekje të bisedoj edhe me Besim Smailin, pronari kompanisë B Engineering, por ai nuk ishte i qasshëm. Nga kompania Rezonanca nuk ju përgjigjen pyetjeve të relit përse nuk kanë marrë pjesë në tender dhe në çfarë mënyre e shfrytëzojnë tokën komunale. Këto përgjigje i merrni në kuvendin komunal në Lipjan, Tharjan Idrizaj, njëri prej pronarëve të kompanisë Rezonanca, në një përgjigje elektronike dërguar Radios Evropa Lirë. Në tenderin e vitit të 2009, përfituese të shfrytëzimit të parcelës prej 3.8 hektarësh në zona kadastrale Konjo, komuna Lipjanit, kanë qenë dy kompani, Puntori dhe B Engineering. Marrëveshja për dhënien në shfrytëzim të kësaj tokë është nënshkruar në mes të komunës së Lipjanit dhe këtyre dy kompanive në muajin tetor të vitit të 2009. Në marrëveshjen e kompanisë Puntori me pronari Luan Prenko, të siguruar nga Reli, thuhet se brenda një afati prej 2 vjetësh, partneri privat do të ndërtojë objektin për zhvillimin e qendrës distributive farmaceutike. Kurse në marrëveshjen tjetër me pronar Besim Smailin, ofrohen 520 ditë pune për zbatimin e projektit për ndërtimin e serave për perimet e hershme. Në të dyja këto marrëveshje shkruan se partneri privat e merr paluajtshmërinë në shfrytëzim dhe se ka të drejtë të përdor atë vetëm për realizimin e projekteve të cekura në dokument. Në marrëveshje po ashtu thuhet se autoriteti kontraktues duhet ta bëjë mbikëqyrjen e realizimit të projektit dhe nëse partneri privat dështon në përmbushjen e detyrimeve që dalin nga marrëveshja, komuna do ta kthejë në shfrytëzim paluajtshmërinë. Marrëveshjet me pronaret fitues janë nënshkruar nga menaxheri i zyrës së prokurimit në Lipjan, Ragip Zeinullahu, në pranitë e kryetarit të atëshëm të komunës së Lipjanit, Shukri Buja. Ndërmarrja punëtori figuron në Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve të Kosovës që nga 12 shkurti vitit të 2009, rreth 9 muaj para marrjes së tenderit, ndërsa B Engineering është regjistruar në këtë agjenci me 23 mars të vitit të 2009. Zyrtarët e Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë konfirmojnë për Radio Evropa e Lirë se të dyja këto biznese kanë ndërruar pronarin me 23 shtator të vitit 2010, duke kaluar në pronësitë e Ariani Drizaj dhe Atiej Drizaj, të cilët posedojnë edhe kompaninë Rezonanca. Këto kompani e kanë njoftuar fillimisht komunën e Lipjanit se kanë vështirësi financiare në realizimin e projekteve, ndërsa komuna në vitin 2012, sipas dokumenteve që ka siguruar Reli, ka filluar procedurat për shkëputje të kontratës me to. Por një vit më vonë, përkatësisht në shkurt të vitit 2013, zyra prokurimit në Lipjan ka kërkuar nga departamenti përkatës që të stopon procedurat e shkëputjes së kontratës dhe pronarit t'i vazhdoj punimet. Kërkesa është aprovuar edhe me një akt vendim të kryetarit të atëhershëm të komunës Lipjanit, Shukri Buja. Sipas këtij akt vendimi, Drejtoria për Gjeodezi dhe Kadastër në Lipjan obligoi të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme në lidhje me procedurën e regjistrimit të kompanisë punëtori dhe të kompanisë B Engineering, tashme me pronar të rinj, si shfrytëzues të parcelës në Lipjan për 99 vjet. Regjistrimi është bërë në librat publik të komunës së Lipjanit. Në akt vendim po ashtu thuaj se operatorët mund të fillojnë punimet për realizimin e projektit të tyre përkatësisht spitalit të përgjithshëm dhe special për alkoolizëm dhe narkomani. Ministria e Administrimit dhe Pushtetit Lokal e Kosovës bën monitorimin dhe zbatimin e ligjit për dhënien e shfrytëzim dhe këmbimin e pronës së paluajtshme të komunës. Zyrtarët e kësaj ministrie thonë për Radio Evropa e Lirë se legjislacioni në fuqi nuk lejon që prona, cila merret në shfrytëzim me vendim të kryetarit të komunës, të bartet të pala tret. Nëse autoriteti mbikëqyrës në këtë rast, Ministria e Administrimit dhe Pushtetit Lokal, konsideron se një vendim apo një akt i komunës nuk është në përputhje me kushtetutën dhe ligjet, ai mund të kërkoj që komuna të rishqyrtoj vendimin apo aktin e tillë, thonë nga Ministria. Reli pyeti ish kryetarin e Lipjanit Shukri Buja se me çfarë baze ligjore kanë nënshkruar akt vendimin, por ai nuk dha përgjigje.
Së është kam interesën e punë, nuk më interesën, janë organet shtetërore.
Në nenin 22 të ligjit për dhënjën e shfrytëzim të pronës, thuhet se në rast të mos realizimit të planit dinamik të kontratës për dhënjën në shfrytëzim të pronës e komunës, duke të i kaluar afatet e përcaktuara me kontratë, kryetari komunës merr vendim për shkëputjen e kontratës. Me këtë vendim njoftohet kuvendi komunës. Radio Evropa Lirë ka raportuar gati 9 vjet më parë për këto parcela në Lipjan dhe autoritetet komunale në atë kohë kanë pohuar se atyre u është ndëruar padrejtisht pronari dhe se rasti do procedohet tek organet e drejtësisë. Kryetari i Lipjanit Imri Ahmeti, i cili ka marrë detyrën në vitin 2013, i ka thënë Relit me 17 tetor 2014 se ka dyshime për procedurat të dhënjes në shfrytëzim të pronës së paluajtshme dhe për këtë arsye komuna Lipjanit kanë ngritur rast tek organet hetimore në Prishtinë. Sipas tij, bartja pronave të pala tret është pa drejtë. Me shtat shkurt të këtij viti, Reli bisedoi sërish me Ahmetin, i cili vazhdon të jetë kryetari i Lipjanit. Ai tha se që nga ajo kohë nuk ka asnjë vendim apo informacion për lëndën nga organet e drejtësisë. Reli kërkojnë nga Ahmeti numrin e lëndës për të cilën pretendon se është tek organet hetimore, por ai nuk ofroi. Prokuroria Speciale Kosovës i tha Relit se nuk ka rast për emrat të përfshirë në këtë artikull, përkatësisht Ramadani Drizaj, Ariani Drizaj, Luan Prenku, Besim Smajli ose Universiteti i Shkencave Mjekësore Rezonanca. Për të njëjtit emra, Reli u drejtua edhe prokurorisë themelore në Prishtinë, e cila tha se është e pamundur të identifikohet kërkesa me të dhënat e kërkuara. Rezonanca ka marrë leje për ndërtim nga komuna Lipianit edhe pas vitit të 2015. Gjatë kësaj periude, kryetari i komunës ka qenë Ahmeti. Në pyetjen e relit se si është lejuar ndërtimi i objekteve kur sipas i lënda është në organet e drejtësisë, Ahmeti u përgjigj. Në rastin konkret ka pasur vendimarrje të mëhershme, të cilat ne i kemi gjetur të tilla dhe janë proceduar si të tilla. Sipas agjencive të patundshmërisë, një ari tokë në zonën industriale në Lipian, përkatësisht në magistralen Prishtinë-Ferizaj, kushton nga 16.000 deri në 25.000 euro. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet evropaelir.org.
Pas vrasjes së dy fishtë nga personat e maskuar në kryeqytetin e Maqedonisë së Veriut, qytetarët e anketuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se qërimi e sapave mes grupeve me dosje kriminale nëpër lokale mund të përfshi edhe njerëz të pafajshëm dhe kjo e vë në pikpyetje sigurinë e tyre, veçanërisht gjeneratave të reja që frekuentojnë lokalet e natës. Autoritetet e rendit nga ana tjetër thonë se janë duke punuar për zbardhjen e rasteve të tilla. Zërjeta Hajroja Jaga raporton nga Shkupi.
Autoritetet e sigurisë thonë se me intensitet hetohet rasti i vrasjes së dy fishë në një lokal në rrugën që lidh Qarshinë e Vjetër me Kalan e Shkupit, megjithse ekzekutorët e kësaj vrasje mbeten në arati. Kjo ka bërë që qytetarët të ndihen të shqetësuar, veçanërisht prindërit, për sigurinë e të rinjve të cilët frekuentojnë këtë lokalitet gjatë orëve të mbrëmjes. Emi Fkovska, nën e një djali që sapo ka shkel në të 20-tat për Radion Evropa e Lirë, thotë se pas vrasjes së dy fishtë, edhe më shumë i është rritur frika përse i përket sigurisë së të rinjve. Ajo thotë se kjo ngjarje, po edhe shumë raste të tjera të cilët kanë mbetur të pandriçuara në tërsi, bën që bandat kriminale të veprojnë pa frikë, madje edhe në sy të dëshmitarve. Unë si nana pak nuk ndihem e sigurt përse i përket sigurisë së djalit tim për shkak të zhvillimeve të fundit, përse i përket ekzekutimit në një ambient shumë të frekuentuar nga të rinjt. Ministria e Punëve të Brendshme duhet të jetë më aktive përse i përket rastit të vrasjes së dy fish nga personat e maskuar, po gjithsesi organet e sigurisë dhe ata të drejtësisë duhet të jenë më transparente dhe me emër e mbi emër të tregojnë se kush qëndron pas aktiviteteve kriminale dhe cilat janë motivet, thot Ifkovska. Nga ana tjetër, Gani Sinani për Radio Evropa e Lirë thot se nëse nuk zbardhet rasti, kjo do të paraqet një goditje për zejtarët si dhe pronarët e lokaleve në Qarshinë e Shkupit, duke ndjell frikë të frekuentohet kjo zonë.
Veç pikën e zezë me janë në gjithë Qarshinë. Nuk o vonë Qarshi, është vonë kale nërë.
Thot a i, ndryshe mbrëmjen e 6 marsit jeton Krivanjeva i njohur me nofkën Zhilla dhe Enes Isejni i njohur me nofkën Laci, mbetën të vrarë në hapsirën e një lokali në afërsi të Kalas në Qarshinë e Shkupit, pasi ndaj tyre me armë zjarri kanë shtën 5 personat të maskuar të cilet më pas janë larguar në drejtim të panjohur. Gjatë të shtënave është plagosur rënd dhe personi me inicialet AT, i cili ka punuar si kamarier në këtë lokal. Stefan Bujakovski, ligjërues i shkencave të sigurisë për Radio Evropa e Lirë, thotë se mosbardhja e rasteve të këtilla në tërsi bën që për fat të keq në liri të shëtisin persona me dosje të rënd kriminale. Kur kemi të bëjmë me preventivën te kriminaliteti organizuar, çështje thelbësore mbetet efikasiteti i shërbimeve të sigurisë në raport me zbulimin e rasteve kriminogjene. Kjo do thotë se aktivitetet kriminale duhet shuar me kohë dhe si të tilla të procedojnë tek organet e drejtësisë, thot Bujakovski. Nga dikasteri, policisë dhe prokuroria akoma nuk kanë dhënë detaje rreth pistave të hetimit e as për motivet e vrasjes së dy fishtë. Në mungesë të informacioneve zyrtare, mediat e Maqedonisë së Veriut kanë theksuar se personat e vrarë ishin pjesë nën tokës kriminale. Madje njëri nga ta jeton Krivaneva është theksuar se ka lidhje me sulmin e armatosur në një nga hotelet e Shkupit që u krye në vitin 2019, përkatësisht se ai ka qenë pjesë e grupit ndaj të cilit të shtën me armë. I zyrtarët e lartë të sistemit të drejtësisë thonë se bëhet fjalë për dy grupe të nëntokës që dëshirojnë të marrin kontrollin e Shkupit.
Me fatkeqësisht këto grupe paraqiten edhe kanë dominim, domethënë edhe brenda shtetit, po edhe tek qytetarët. Tani kur kanë ato përplasje geografike se cila grup të dominoj, vinë drejt të këto reform. Po kjo sigurisht nuk i bën mirë dhe krijon pasiguri frikë.
Thot Bashkim Selmani ish gjykatës. Përplaset mes dy grupeve, atë të Saraj dhe Gërçeci që njihen si Gërçeci dhe atë të Çairi dhe Haraçinës që njihen si Bellanovca, kanë filluar që nga viti 2005. Nga të herë mes përplasjeve të këture dy grupeve ka pasur disa vrasje, por gjermësot e njëtat kanë betur të pandryquara nga ana autoriteteve të siguris në Macedoninë e Veriut. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Mediat përëndimore dhe të tjera kanë gumzhitur javëve të fundit për fuqinë e Yevgeni Prigozhinit, themeluesit të ushtrisë mercenare Wagner, që lufton në Ukrainë në anën e Rusisë. Dikur kuzhinieri i presidentit rus Vladimir Putin, sot Prigozhin përmendet si konkurent i rrezikshëm i tij. Në vitet e fundit të bashkimit sovjetik, Yevgeni Prigozhin ka bërë burg për vjedhje. Sot udhëheq grupin më të fuqishëm mercenar të Rusisë Wagner. Djetra mira pjesar të tij luftojnë për Rusinë në Ukrainë. Aktualisht janë të përfshirë rënd në një nga betejat më të përgjakshme për kapjen e Bahmutit, qytet në lindje të Ukrainës, dhe Prigozhin raporton vazhdimisht për sukseset e luftëtarëve të tij në fush betej.
Здесь можно поздравить всех парней.
Dua ti përgëzoj të gjithë djemt që luftojnë, që janë në vijën e parë të frontit ose në spital, ushtarët që luftojnë për atdheun ton dhe vullnetarët që punojnë në fabrika dhe prodhojnë municione.
Самые необходимые припасы вооружения.
Sipas ministrisë britanike të mbrojtjes, Wagner komandon 50.000 trupa në Ukrainë dhe është bërë një komponent kyç në këtë luftë. Sipas Këshillit të Sigurisë Kombëtare të SBA-s, rreth 80% e luftëtarëve të tij janë të dënuar që janë nxjerrë nga burgjet. Vetë Prigozhin, një biznesmen i pasur, e portretizon veten si nacionalist drejtpërdrejt që përpiqet të mbrojë nderin dhe njerëzit e Rusisë. Disa eksperti kanë thënë radios Evropa e Lirë se ai ndihet i nevojshëm dhe i domosdoshëm për presidentin rus Vladimir Putin, sidomos pas dështimit të ushtrisë ruse në disa betejë në Ukrainë. Por a e synon Prigozhin karrigen e Putinit në këmbim? Kështu së paku kanë aluduar dhe spekuluar disa media dhe vëshkues. Në fund të janarit, gazetari rus Mikhail Zigar ka shkruar një opinion për gazetën amerikane New York Times, ku Prigozhinin e ka përshkruar si konkurent të rrezikshëm të pushtetit të Putinit.
Zoti Prigozhin mund ta sfidoj presidentin dhe zoti Putin mund të mos jetë më në gjendje ta kundërshtoj ish kuzhinierin e tij.
Një tjetër artikull i publikuar në New York Times në muajin shkurt ka cituar disa analistë që besojnë se Prigozhin mund të kthehet kundër Putinit. Gazeta amerikane Newsweek ka cituar një ekspert të ketë thënë se Prigozhin përfundimisht do të ngrihet kundër liderit rus. Aktivisti opozitar rus Mikhail Khodorkovsky, i cili jeton në Mërgim, ka shkuar edhe më lark duke spekuluar për një junt ushtarak që Prigozhin dhe kundështar të tjerë të mundshëm të Putinit do të mund ta drejtonin. Tani është fakt që Prigozhin është bërë fytyra e luftës ruse në Ukrainë, sidomos për shkak të taktikave brutale të grupit të tij në fush betej. Por a përbën ai vërtet kërcënim për fuqinë e Putinit? Rebecca Kofler, eksperte inteligjencës amerikane dhe autore e librit Doracaku i Putinit, shpjegon për ekspoze.
I don't believe Prigozhin is a dangerous competitor.
Nuk besoj se Prigozhin është një konkurent i rrezikshëm. Ju e dini se Putin e ka rrethuar veten me njerëz jashtëzakonisht besnik. Këta njerëz ish operativët e inteligjencës e mbrojnë Putinin. Ata po ashtu janë në mbikëqyrje të vazhdueshme nga një sistem teknik i monitorimit i quajtur SORM. Prigozhin, në anën tjetër, nuk është person presidencial. Ai ka qenë i dënuar, ka kaluar kohë në burg, ai mund të tregoj fuqinë në rrugë. por nuk është burë shtetas.
While he's street smart, he's not a statesman.
Prigozhin në disa raste është përplasur me zyrtar të Kremlinit. Në mosmarrveshjen e fundit, ai ka thënë se ministri rus i mbrojtjes Sergei Shoigu dhe shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë ruse Valeri Gerasimov e kanë penguar dërgimin e municioneve për luftëtarët e Wagnerit nga urrejtja personale që kanë për të. Prigozhin ka akuzuar ata për tradhti. Ai po ashtu ka thënë se Bahmuti do të ishte marrë nën kontroll qysh para vitit të ri, po të mos ishte burokracia monstruoze ushtarake. Putin, i cili e ka lejuar Wagnerin të operojë, ka pranuar se të pala ruse ka rivalitete të brendshme dhe ka thënë se ato duhet të marrin fund. Në një fjalim drejtuar kombit në 21 shkurt, ai ka thënë se kontradiktat ndërinstitucionale, mërit, keshkuptimet dhe marrëdhëniet tjera duhet të hiqen qafe. Por Kasia Kazmarska, ligjëruese e marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin e Edinburgut, vlerëson për ekspozen se Prigozhin i duhet Putinit. Si pasaj, është taktik e presidentit rus që t'i lejoj për çarjet me ushtrisë dhe mercenarëve në mënyrë që askush prej tyre të mos forcohet së tepërmi. Kazmarska thot se pushteti i Putinit tash për tash është relativisht i sigurt.
Vladimir Putin has had popular support behind him.
Vladimir Putin ka mbështetje popullore pas vetës, ka media dhe makineri propaganduese pas vetës. Jam bërë përpjekje enorme për ta bërë atë kaq të rëndësishëm dhe të mbështetur nga popullata ruse. Prigozhin, pa marrë parasysh se sa i fuqishëm është si biznesmen, sigurisht që nuk e ka atë lloj mbështetjeje.
Portali pavarë rus Meduza ka shkruar se Prigozhin planifikon të nisë një lëvizje patriotike dhe konservatore që do të mund të evoluojë në një parti politike, gjë të cilën Prigozhin e ka mohuar publikisht. Rebeka Kofler, e cila ka punuar edhe për disa shërbime të CIA-s, thot se kërcënimi që vjen nga Prigozhini duket më shumë si i sajuar.
But there's absolutely no path for Prigozhin.
Në bazë të analizave të mia të inteligjencës, Prigozhin nuk ka shanse të bëhet president i Rusisë dhe as madje likuiduesi i madh. Putin do që ai vetë të shihet se likuiduesi kryesor në Rusi. Ai është spion, operativ i KGB-s, është i pamëshirshëm. Ai nuk do të lejojë që dikush si Prigozhin ta marrë vëmendjen prej tij.
Somebody like Prigozhin to upstage him.
Aktualisht, thot Kofler, kolapsi i regjimit të Putinit është thjesht një dëshirë. Skena politike ruse sipasaj mbetet e hapur vetëm për aktorët që Putini i toleron. Kazmarska nga Universiteti i Edinburgut pajtohet.
The most serious competitor competitor.
Konkurrentët kryesor të Putinit janë në Burg. Putin e ka pranuar se aktivisti opozitar Aleksej Navalni është një konkurent shumë serioz dhe kjo është arsyeja pse ai ndodhet në Burg.
He's now imprisoned.
Sipas një sondazhi të Institutit të Kërkimeve Levada në Moskë të publikuar në muajin shkurt, Putin mbetet politikani më i besueshëm në Rusi. Sipas sondazhit, 4 në 5 të anketuar e mbështesin atë. Kazmarska beson se Putin mund të tërheqë Prigozhinin nga skena dhe të rikthej atë kur të dojë vetë. Sipas saj, ekziston vetëm një skenar i mundshëm për fundin e regjimit të Putinit.
A likely scenario is a Kazakhstan.
Skenari mundshëm është ai i Kazakistanit, sipas të cilit presidenti fizikisht nuk është në gjendje ta mbajë pushtetin dhe të mbetet në zyrë.
And to remain in office.
Putin, 70 vjeç, ka qenë politikani më i fuqishëm i Rusisë që kur ka marrë presidencën në vitin 2000 pas dorëheqjes së paraardhësit të tij Boris Yeltsin. Në vitin 2021 ai ka nënshkruar një ligj që i mundëson të garoj edhe dy herë të tjera për president dhe potencialisht të mbetet në zyrë deri në vitin 2036. Me Prigozhinin ai ka së paku 20 vjet që njihet. Kompania e biznesmenit e ka furnizuar Kremlinin me ushqime dhe për këtë arsye Prigozhin ka marrë nofkën kuzhinier i Putinit. Me ligjin rus, forcat mercenare janë ilegale, andaj grupi Wagner është regjistruar si kompani në vitin 2022 dhe ka hapur një seli të re në Shën Petersburg. Në janar të këti viti, SBA-ja e ka shpallur Wagnerin, organizat kriminale transkomtare për shkak të aktiviteteve në Ukrainë, por edhe në lindje të mesme dhe në Afrikë. Si Prigozhin, ashtu edhe grupi janë të sankcionuar nga Perëndimi. Bashkëbiseduesit e mia konkludojnë se çdo përpjekje e kuzhinierit për ta sfiduar drejt për drejt Putinin do të dështoj. Prigozhin nuk do të donte të vetvritej as në kuptimin politik, as të drejt për drejt, thon ato.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Në për informacionet më të reja, vizitoni faqen tonë në internet, europaelir.org. Miru dëgjofshim.